κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα την παρουσίαση της νέας όπερας του Δημήτρη Μαραγκόπουλου Περσεφόνη και τη συζήτηση μαζί του. Η Περσεφόνη είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο που μας αποκαλύπτει πολλά για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο επίσης λειτουργεί συμβολικά, συμβολίζει πολλά πράγματα, έτσι, ναι, δεν είναι?
Βέβαια. Η Περσεφόνη είναι μια πολύπλοκη προσωπικότητα. Νομίζω θα ήταν λάθος να την ταυτίσουμε με μια παιδούλα απλώς η οποία κλέβεται από τον κακό Πλούτονα. Πρώτα απ' όλα, ο Πλούτον, αν το ψάξει κανείς και βαθύτερα, δεν είναι ο κακός ιστορίας. Έτσι. Ο Πλούτον είναι ο θεός του κάτω κόσμου που συνυπάρχει με τον πάνω κόσμο. Ο ένας κόσμος δεν γίνεται να υπάρχει χωρίς τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, η Περσεφόνη, όπως πολλές ερμηνείες δείχνουν, είναι ένα πλάσμα που συμβολίζει τη γυναίκα με μια βαθύτερη έννοια. Είναι το κορίτσι το οποίο ενηλικιώνεται και περνάει στην ενηλικίωση μιας γυναίκας. Είναι μια κόρη με κάπα κεφαλαίο, η οποία ναι μεν την αρπάζει ο Πλούτονος, αλλά την κάνει βασίλισσα του κάτω κόσμου. Έτσι. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ερμηνείες που τη συνδέουν ακόμη και την Αφροδίτη σαν μια αρχή θηλυκότητας και γυναικείας υπόστασης. Οι δυνάμεις του έρωτα, αν θέλετε, μπορούν να πει κανείς ότι εκφράζονται και μέσα από την Περσεφόνη. Εμείς σαφώς το υπονοούμε ότι η Περσεφόνη αγάπησε τον Πλούτονα, έτσι, όχι μόνο ο Πλούτονας την Περσεφόνη. Ο συμβιβασμός αυτός ο οποίος γίνεται να ανεβαίνει 6 μήνες, στην πραγματικότητα ήταν 4 και 8 μήνες, αν το πάρει κανείς με τους βιολογικούς κύκλους των εποχών. Δεν είναι απλώς ένας συμβιβασμός που γίνεται ανάμεσα σε πρόσωπα που συγκρούονται, όπως είναι ας πούμε η Δήμητρα που ψάχνει απεγνωσμένη το παιδί της. Είναι μια ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις του κάτω κόσμου, όπου ο Πλούτον είναι και πλούτος. Έτσι. Το χειμώνα, το στάρι και οι καρποί κυοφορούνται και μεγαλώνουν για να βγουν την άνοιξη. Στην ουσία, εμείς μιλάμε για ένα φαινόμενο ενιαίο, όπου το ένα συμπληρώνει το άλλο, το ένα πρέπει να συνυπάρχει με το άλλο και ζωή χωρίς θάνατο δεν έχει κανένα νόημα και θάνατος επίσης χωρίς ζωή δεν έχει κανένα νόημα.
Και κακαλύπτει όλη αυτή την εξίσωση κατά κάποιο τρόπο είναι η Περσεφόνη.
Είναι η Περσεφόνη, αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι ένας καταλήξης ζωής και έρωτα με μια μητέρα η οποία είναι αυτό που είναι, έχει κάτι πολύ αυστηρό η Δήμητρα, είναι μια θεά η οποία οργίζεται, η οποία δημιουργεί μια τεράστια κρίση με το σταμάτημα όλων των καρπών και της βλάστησης.
Εκφράζει επίσης, όπως και η Ήρα, μία έννοια συντηρητισμού κατά κάποιο τρόπο της παραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας.
Ακριβώς.
Άσχετο αν δεν φαίνεται πατέρας.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά μαζί με την κόρη αποτελούν μια πυρηνική οικογένεια η οποία διασπάται, ναι, λόγω του Πλούτονα.
Στην Περσεφόνη επίσης υπάρχει, όπως ήθελε και η λιμπρετίστα η Έλλη Παπακοσταντίνου να τονίσει και πολύ καλά έκανε, υπάρχει και η γυναίκα στο κομμάτι της το πιο εύθραυστο και το πιο αδύναμο που υπάρχει, όπου θέλαμε να δείξουμε τα προβλήματα και την αδυναμία στην οποία υπησέρχεται μια γυναίκα, και ας μην μένουμε μόνο στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ένας ολόκληρος πλανήτης στον οποίο οι γυναίκες βρίσκονται σε ένα τραγικό επίπεδο.
Πιστεύεις ότι κάποιοι από αυτούς τους συμβολισμούς για τη γυναική φύση και προσωπική και κοινωνική υπόσταση της γυναίκας προεκτείνονται και ισχύουν και στην εποχή μας? Το λιμπρέτο της Έλλης Παπακοσταντίνου αναδεικνύει αυτούς τους συμβολισμούς και τη διαχρονικότητά τους, όπως για παράδειγμα την έφυλη βία, ακόμα και τις γυναικοκτονίες που βλέπουμε σήμερα.
Ναι, είναι σαφές ότι στο λιμπρέτο, πέρα από την πιο φωτεινή και υγιή σχέση του κύκλου της ζωής που θέλαμε να το δείξουμε, το έργο είναι αισιόδοξο, ενώ μιλάει δηλαδή για τον κάτω κόσμο και μιλάει για αυτές τις καταστάσεις, κατά βάθος τελειώνει με ένα φως, τελειώνει με ένα αισιόδοξο τρόπο. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση ήταν ο δεύτερος άξονας, ο καταστροφός, και αυτή τη στιγμή ο τρόπος που η γυναίκα εξακολουθεί ακόμη στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας να βρίσκεται μέσα σε μια πιο αδύναμη κοινωνικά, ψυχολογικά, φιλετικά σχέση. Εδώ, μιλώντας προσωπικά, αν θέλετε, δεν θέλω να εγκλωβίσω σε αυτό που λέμε φεμινισμός, γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν υπερασπίζεις σε κάτι με έναν τρόπο κάποιο, καμιά φορά αρχίζεις να χάνεις το δίκιο σου. Δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται να λέμε ούτε φεμινισμός, ούτε αυτό. Είναι η γυναίκα υποφέρει. Είναι τόσο απλό. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το εγκλωβίζουμε πάντοτε σε ένα κουτί και να του βάλουμε και ένα φιόγκο, γιατί αρχίζει αυτός ο φιόγκος να γίνεται λίγο αρνητικός. Πρέπει να μιλήσει κανείς για τα τεράστια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε άλλους πολιτισμούς, σε φτωχές χώρες, αλλά και στην Ευρώπη, καλυμμένη όλη αυτή η καταπίεση κάτω από πολλά άλλα στρώματα, ενώ μιλάμε δήθεν για μια ισότητα, αυτή η ισότητα δεν υπάρχει σε μια καθημερινότητα.
Πέρα από αυτό το σκέλος, δηλαδή τις θέσεις της γυναίκας, τις άφηλες σχέσεις, να το πούμε έτσι, ο μύθος Περσεφόνη σχετίζεται και με άλλα θέματα και καταστάσεις που επίσης μας αφορούν και σήμερα, και το λιμπρέτο εστιάζει και σε αυτά.
Στην ουσία υπήρχε σε όλες τις εποχές. Ο άνθρωπος, βλέπετε ότι καθώς προχωράει η ανθρώπινη ιστορία και εξελίσσεται ο πολιτισμός, η σχέση με τη φύση αρχίζει και γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Δεν είναι ότι αποκόβεται ο άνθρωπος από τη φύση, είναι ότι αυτό που είναι το σπίτι του, αυτό που είναι ο χώρος του, αυτό που είναι η μητέρα του, ο πατέρας του, στην ουσία αρχίζει και το βλέπει με ένα τρόπο, μάλλον δεν το βλέπει, το ξεχνάει. Ποτέ όμως δεν είχε φτάσει αυτή η καταστροφική σχέση στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Την εποχή του 19ου αιώνα, όταν αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση, ήδη υπάρχει πρόβλημα. Τα δάση αρχίζουν να καταστρέφονται, αρχίζουν οι εξορίξεις μετάλλων, πετρελαίου και όλων των υλών, αλλά έχουμε περάσει σε ένα σημείο που πλέον όλα τα κουδουνάκια χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά, ότι αυτή η καταστροφική σχέση έχει ένα τεράστιο κίνδυνο, ότι μπορεί να μην έχει οδό επιστροφής. Δηλαδή αυτό είναι όλοι που προειδοποιούν ότι υπάρχουν μερικά πράγματα για τα οποία μπορείς να τα νιώσεις και να σταματήσεις. Αλλά το τραγικό θα είναι όταν δεν μπορείς πλέον να σταματήσεις, θα κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι ο τεράστιος αγώνας ο οποίος δίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ σωστός, δεν έχει καμία υπερβολή, αλλά και αυτός πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που, με ένα υπεύθυνο τρόπο, εξηγεί τα πράγματα και από εκεί πέρα αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις θα έχουν και την ευθύνη αυτών που θα γίνουν.
Πιστεύεις ότι στο μύθο τελικά υπάρχει υπέρβαση του θανάτου και αυτό το ακολούθησε και το έργο?
Δεν υπάρχει υπέρβαση. Υπάρχει μια συμφιλίωση, όχι με το θάνατο, αλλά ότι αυτή είναι η ζωή. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Ίσως από τα πιο συγκινητικά, από τις πιο συγκινητικές αντιδράσεις στην παρακολούθηση αυτού του έργου ήταν τα κείμενα, μας στείλανε κάποια κείμενα γραπτά, φίλοι που είχαν χάσει δικό τους άνθρωπο, ίσως ήταν τα πιο όμορφα, ήταν η πρώτη φορά που συμφιλιώθηκα με αυτό που μου συνέβη και 6 μήνες πριν. Αυτό δεν έγινε από έναν, έγινε τουλάχιστον από 5 περιπτώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για ένα καλλιτεχνικό έργο, δηλαδή να επιτελεί και αυτό το πιο ψυχοθεραπευτικό και καθαρτήριο λόγο που υπάρχει, και αυτό έγινε χωρίς να το επιδιώξουμε, απλώς είμαστε αληθινοί, μιλήσαμε με ένα βιωματικό τρόπο και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό.
Βάνια Σούλιε, Βάνια Σούλιε, Βάνια Σούλιε, Vanya Suli Namarie.
Turn to the sun.
Vanya Suli.
Turn to the light.
Namarie.
Ah. Turn to the light.
Ah, Miniali.
If there's a nice
Ah, Miniali Nova Kalinarma.
Sweet sleep.
Ah, Miniali Nova.
Close it for
Quel Fara.
Quel Turn to the heart.
Quel
Your poor heart.
Quel
it will only find rest.
Quel Fara.
Stop it.
Turn to
pieces.
Ah, isu
This is the only road that leads you home.
Namari.
I am your
Vanya
companion.
Suli.
I am here
Namari.
With your pain. I was your shadow
Namari.
For those long nights.
Ah, isu
for those days long past. Listen
Namari.
To me. Listen to me.
Vanya
This message is for you. Where I am
Mari.
now.
πώς συνδέεται αλλά και πώς διαφοροποιείται αντίστοιχα η Περσεφόνη από τα προηγούμενα έργα μουσικού θεάτρου που έχεις κάνει.
Ναι, εδώ για πρώτη φορά κάνω αυτή τη χρήση των φωνών του κόσμου. Μάλλον για την ακρίβεια δεν είναι φωνές, είναι μουσικές του κόσμου. Με έναν τρόπο που πάντοτε το ήθελα, ήδη σε προηγούμενα έργα μου έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά στοιχεία από την παράδοση της Μεσογείου και της χώρας μου. Δυστυχώς είμαι ο μόνος Έλληνας συνθέτης, με εξαίρεση δύο έργα από ό,τι ξέρω που υπάρχουν, που έκανε κονσέρτο για λύρα και συμφωνική ορχήστρα. Υπάρχουν νομίζω δύο έργα του Ηλία Ανδριόπουλου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αλλά εγώ πέρασα αυτό το όργανο σε ένα επίπεδο σχεδόν ατονικής μουσικής, αποδεικνύοντας ότι αυτό το μικρούλι οργανάκι είναι ένα όργανο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα βιολί. Οι διοξιοτεχνικές ικανότητές του και οι εκφραστικές του είναι τεράστιες. Έχω δουλέψει λοιπόν εδώ και πολύ καιρό με όργανα που έρχονται από την παράδοση, κυρίως Μεσογείου, συνδέοντάς το και με συμφωνικό ήχο και με ηλεκτρονική μουσική. Ήμουν έτοιμος για να περάσω στο επόμενο στάδιο, στη σχέση με μουσικές που έρχονται, όπως πολύ σωστά εντόπισες, αρκετές από Ασία, αλλά και από Αφρική, αλλά και από τη Μεσόγειο, όχι για λόγους ιδεολογικούς μόνο, για τον λόγο που σου είπα πριν, δηλαδή ότι είναι οι φωνές της γης, μιας γης που διαμαρτύρεται, αλλά γιατί έχω μια βιωματική σχέση με τις μουσικές αυτές. Είναι μουσικές που τις αγάπησα, τις έχω ακούσει, όχι σαν εθνομουσικολόγος, αλλά σαν συνθέτης, που με άγγιξαν αυτές τις μουσικές πάρα πολύ.
Over the wide stretches of the sea, in a ship full of women, against our will, in a ship full of women, abducted by pirates. I ran away. What is my name? What is my name? My mother gave me a name. What is my name? But that was then, and this is now. This is now. Some newborn in my arms, a newborn in my arms. Name a house to go to, a house of someone, man or woman. Name a child to take care of. Give me a newborn in my arms, boy or girl. Cori, 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 Cori. I ran away.
Προσπαθείς συνειδητά να διαμορφώσεις μια νέα μορφή γραφής αλλά και παρουσίασης έργων μουσικού θεάτρου, και αν συμβαίνει αυτό, κατά πόσο κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η Περσεφόνη?
Ναι, είναι σαφής η επιθυμία μου να δείξουμε, να αποδείξω, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι συνάλληλοι που το κάνουμε, ότι αυτό που λέμε όχι όπερα, απλώς το ευρύτερο μουσικό θέατρο μέσα από τη μορφή της νέας όπερας είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό, μπορεί να συνεχίσει στον 21ο αιώνα. Η μεγάλη παράδοση που ξεκίνησε στην όπερα από την Αναγέννηση, έτσι, η οποία συνεχίστηκε με τις πολύ μεγάλες δημιουργίες του Βέρντι, Πουτσίνι, Μότσαρτ κτλ., έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τι σχέση έχει η μουσική του Μοντεβέρτη με τη μουσική του Βότσεκ, του Άλμπαν Μπερ? Καμία. Το άλμα είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν η όπερα προχωράει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι ένα είδος το οποίο μόνο αν είναι σαν μια άρια του Πουτσίνι ή του Βέρντι έχει δικαίωμα να ζήσει. Βλέπετε ότι έχει προχωρήσει. Μπορούμε λοιπόν να τη συνεχίσουμε με πάρα πολλούς καινούριους τρόπους και νομίζω ότι ένας από αυτούς είναι ο τρόπος με τον οποίο δούλεψα με την Έλλη Παπακοσταντίνου.
Πιστεύεις ότι αυτή η νέα μορφή μουσικού θεάτρου, εκτός από πρόθεση των δημιουργών, να το πω έτσι, σε ένα και άλλο φυσικά, κατά κάποιο τρόπο είναι και αναγκαία, είναι έτοιμα της εποχής μας, ζητάει δηλαδή η εποχή μας μια νέα μορφή μουσικού θεάτρου?
Η τέχνη είναι μια ανάγκη εσωτερική που είμαστε εμείς οι δημιουργοί οι οποίοι μπορούμε να την εκφράσουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι εκφράζουμε πράγματα ασυνείδητα που ζητιούνται. Δηλαδή είμαστε ένα είδος μετασχηματιστών ιδεών, ήχων, σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων που τα μετασχηματίζουμε σε μια γλώσσα η οποία έρχεται να βρει το κοινό που ναι, το ήθελε, το περίμενε.
Κατά πόσο είναι έτοιμο το ελληνικό κοινό, πόσο κατανοεί και πόσο αποδέχεται τελικά αυτή τη νέα μορφή μουσικού θεάτρου?
Αυτή ήταν και η μεγάλη αγωνία, το ερώτημα βέβαια, όταν δημιουργείς ένα έργο που ξέρεις ότι δεν κάνεις λογοκρισία στον εαυτό σου. Γράφεις, εκφράζεις αυτό που πιστεύεις. Αυτό το έχω κάνει στα πιο απλά μου έργα, ακόμη και σε ένα απλό παιδικό τραγούδι από τη Λιλιπούπολης, μέχρι άλλα έργα που έχω γράψει. Έχει σημασία να μην γράφεις για να αρέσεις, γιατί πολύ συχνά άμα γράφεις για να αρέσεις, δεν αρέσεις. Ενώ καμιά φορά άμα γράφεις και πεις, δεν πειράζει, αν του αρέσει κάποιου,
yeah.
Αρέσει, επικοινωνεί. Λοιπόν, εδώ μια μουσική εγγνώση μας δύσκολη, με ένα δύσκολο θέμα, που είχε να κάνει με το φαινόμενο, με τη ζωή και το θάνατο, έτσι, με τη σχέση με τη φύση, με την εύθραστη γυναικεία υπόσταση, άγγιξε ένα κοινό στο οποίο δεν ήταν το χειροκρότημα το ζητούμενο. Ναι, ήρθε το χειροκρότημα και πάρα πολύ ζεστό σε όλες τις παραστάσεις. Ίσως η πιο όμορφη εμπειρία για ένα συνθέτη, αν θέλει να δίνει σημασία και πρέπει να το δίνουμε οι συνθέτες, είναι ο τρόπος που παρακολουθεί ένα κοινό, ένα έργο. Εγώ ήμουν στο κέντρο της πλατείας και στα 5 πρώτα λεπτά ένιωθα ένα κύμα προσοχής και συγκέντρωσης. Τα 10 λεπτά καταλάβαινα ότι πάμε καλά. Στα 15 λεπτά ήξερα ότι το είχαμε κερδίσει. Δηλαδή αυτή η προσήλωση που υπήρχε σε πράγματα τα οποία ήταν δύσκολα, για μένα ίσως ήταν η απόδειξη ότι όταν εκφράζουμε κάτι που αγγίζει κάτι βαθύτερο και η γλώσσα, η οποία ήταν αρκετά τολμηρή η μουσική, το κερδίζεις τελικά.
The soul is like a dark box. Part of a camera obscura, consisting of a pinhole opening through which passes one single ray of light. Μια ακτίνα φωτός, sky, πάνω στην κόρη του ματιού.
Oh,
Τελειώνοντας, ποια είναι τα πιο άμεσα συνθετικά σου σχέδια όσον αφορά στο μουσικό θέατρο αλλά και γενικότερα?
Αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να ανακοινώσω κάτι πιο συγκεκριμένο, ναι, η επόμενη δουλειά έχει να κάνει με ένα μουσικό θέατρο, ίσως όπερα περισσότερο. Μην ξεχνάς ότι αυτή ήταν η έκτη όπερά μου, η οποία παρουσιάστηκε, και νομίζω ότι σιγά σιγά στείνεται η έβδομη. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες μικρές συνθέσεις, παραγγελίες, δηλαδή μουσική δωματίου, τα οποία τα δουλεύω αυτή τη στιγμή παράλληλα με άλλες εργασίες.
Αλλά το βασικό είναι η επόμενη όπερα.
Είναι ακριβώς.
Κύριε Μαραγκόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
Ευχαριστώ κυρίως γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να θέσουμε, να τεθούν κάποια ερωτήματα και ένας προβληματισμός που τελικά βοηθάει τους ίδιους τους, φυσικά τους ακροατές ελπίζουμε, αλλά και εμάς τους ίδιους να καταλάβουμε τι κάναμε ακριβώς, πώς το κάναμε και αν αυτό το πράγμα πέτυχε. Ευχαριστώ πολύ.
Thank you.
εκπομπή Κριτικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.